reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Des Führers und Reichskanzler wird hiermit der Erlass vom 16. März 1939 über das Protektorat Böhmen und Mähren proklamiert. Ein Jahrtausend lang gehörten zum Lebensraum des deutschen Volkes.
Vůdče a říšský kancléři, vyhlašuje se protektorát Čechy a Morava. Tak začínalo prohlášení, které před 79 lety 16. března 1939 v českém i říšském rozhlase přednesl německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop. Dále hovořil o tom, že české země a Morava po tisíc let patřily k německému životnímu prostoru, že je ze starého historického okolí vyrvali násilí a nerozum a udělali z nich umělé Československo, což bylo středisko stálého neklidu ve střední Evropě a tak dále. V rozhlasovém archivu máme ale také vzpomínku na vznik tohoto provolání, tedy jeho rozhlasové nahrávky, vzpomínku tak trochu z druhé strany. A dává tušit, že patetická ministrova slova pronesená na Pražském hradě za přítomnosti Adolfa Hitlera už tehdy přítomní Češi brali poněkud po svém, vzpomíná jeden z prvních rozhlasových techniků Karel Koníček.
O 6. hodině ráno jsme odjeli na Pražský hrad. Všude stála samá stráž, ale také všude bylo plno bláta a vody. Vedle přijímacího salonku převzal nás do své péče nějaký pán v hnědé, zlatem zdobené uniformě. S.A. Mann. Aniž se nám představil, začal hned nazizovat. Tady u toho kulatého stolu přečte náš vůdce prohlášení o protektorátě. Ale pozor, upozorňuji vás. Kromě vašeho rozhlasu musí dostat modulaci také Berlín. A odešel. Když se však za okamžik vrátil, podivoval se, že na stole stojí pouze dva mikrofony. Zamračil se a povídá. U nás, když mluví vůdce, stojí tam vždycky čtyři mikrofony. No nikdo z nás mu neodporoval, ani mu neodpověděl. Reportérem byl doktor Franta Kocoure. Jak nám tehdy bylo, dovede si jistě každý představit. Pojednou jsme byli vyrušeni ohlušujícím zevem. Sieg Heil ozývalo se síněmi Pražského hradu, hradu českých králů a prezidentů. Ruce kolem nás letěly do výše. Do salonku přišel Adolf Hitler se svým štábem. Za chvíli se vrátil k nám známý hnědý pán. Upozornil doktora Kocourka, že za okamžik může začít s hlášením, ale že prohlášení o zřízení protektorátu přečte do mikrofonu místo Hitlera ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop.
Des Führers und Reichskanzler wird hiermit der Erlass vom 16. März 1939 über das Protektorat Böhmen und Mähren proklamiert.
Obsahem nejsmutnější přenos, jaký jsem kdy vysílal.
Před 79 lety se občané Čech a Moravy učili žít v protektorátu. A o tom, jak se jim to vedlo nebo nevedlo, o tom všem si budeme dnes povídat s historičkou Radkou Šustrovou z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky a s Jaromírem Mrňkou z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k vážnějším tématům, tak na úvod my jsme slyšeli takový oficiózní, poměrně arrogantní nacistický projev a k tomu pozdější civilní vzpomínku, která dávala tušit, že Češi v protektorátu už v prvních hodinách nahlíželi na celé to dění, řekněme, s odstupem. No a nebo se tak jenom tvářili, nebo je to ta pozdější vzpomínka právě, co byste typovali?
Já myslím, že to je vidět právě ta pozdní vzpomínka, že to je právě ta reflexe zpětná, kdy už lidé se nachází v tom osvobozeném Československu, už to mají vlastně za sebou. Tam už optimismus samozřejmě na místě, ale tehdy pochybuju, že ho bylo dostatek, nebo aspoň nějaký.
Já si v této souvislosti vzpomínám na reflexi, kterou napsala přímo k těm dnům Milena Jesenská. A ona, jako co tam vlastně popisuje, tak je absolutní šok. Jedna věta, kterou tam přímo uvádí, je, že nikdy neviděla nebo nepocítila tolik lidí společně mlčet. Ti lidé na jedné straně tam stojí a mlčí a koukají mlčenlivě na ta vojska. A na druhé straně se potom rozjíždějí těmi tramvajemi prostě do práce a nějak ten život běží dál. Takže spíš bych řekl, že si úplně nedokázali představit, co je v podstatě ještě čeká.
Třeba, že jsem četl také nějaké vzpomínky na vznik protektorátu nebo na ty březnové dny, tak nešlo tam úplně přehlédnout ten motiv, že se mnohým ulevilo, a to v tom významu, že pominula ta druhá republika, která byla poměrně rozkladná pro jejich soužití s přáteli, s kolegy, s okolím, a najednou bylo tou okupací jasné, kdo je nepřítel, jak to dopadlo a tak dále. Třeba myslím, že Václav Černý to má také ve vzpomínkách. Je to také pozdější reflexa stavění si nějakého obrazu nebo?
Úplně tak to nepředstavuji, protože to Německo tam bylo strašně silně přítomno po dlouhou dobu. To, že je konečně jasné, kdo je nepřítel nebo kdo je tou mocí, která ovlivní ten život, dění politické, sociální, kulturní v českých zemích právě až teprve v 15. března nebo 16., když je vyhlášený protektorát, to mně přijde, že až příliš pozdě.
To se myslím, už to věděli.
To už dávno věděli, přesně tak. Už v prosinci 38 publikuje jeden známý český kolaborant Emanuel Weitauer takový spis, který napsal poměrně dosti rychle, jmenuje se to Máme jít s Německem, mají tam otazník. Je to samozřejmě nějaká trošku akční záležitost, kterou napsal propagandisticky trošku, ale je to samozřejmě podpořené i stranou národní jednoty, takže to má i takový ten punc oficiálního spisu. Tam on vytyčuje základní principy a vlastně důvody taky, proč bychom vlastně měli se přiklonit tomu Německu. To bylo úplně podle mě zřejmé.
Myslíte tedy, že to mlčení, ten šok, který popisovala Milena Jesenská, byl způsobený tou definitivností toho pocitu? Když už je vidíte v ulicích, tak už není naděje.
Ten pocit jisté úlevy tam je, a dokonce já bych řekl jako v několika vlnách. Ta první vlna nějaké úlevy je spojená jako už vlastně s celou situací po Mnichovu, kdy dochází k prvotní jako stabilizaci té situace, která už poměrně dlouho byla velmi zjitřená. Nachází se to vlastně i v reflexích prezidenta Beneše těsně předtím, že odchází vlastně do exilu. Tam píše, že sice máme stát menší, ale o to bude stabilnější, vlastně o to bude jako to národní jádro silnější. To je vlastně jeho prvotní poselství předtím, než odjídá do exilu a dlouho potom mlčí. Tam si myslím, že přichází ten další zlom právě potom s tím březnem 39, s tím, že najednou je jisté, že na nějakou dobu ta nejistota může stát stranou. Ona se potom objevuje znovu vlastně s otázkou, jestli přijde nebo nepřijde válka. To je možná to, co jako způsobuje jako dlouhodobě nějaký jako napětí.
No, já bych tam doplnila, že válka možná způsobuje napětí, ale pro mě to bylo vlastně očekávání toho pozitivního slova smyslu, protože to vlastně vtáhne ty velmoci znovu do hry. Ten protektorát byl vyhlášený v době, kdy ty velmoci, s kterými jsme byli vlastně nějakým způsobem zasmluvnění, tak vlastně už jako vůbec neví zájem. To jako Mnichov ještě byla vlastně kauza.
To byla aspoň zrada velmocí.
Ano, je to často demonstrováno právě i počtem divizí, který Německo vlastně vysílá. Jednak do pohraničí a potom se vlastně redukuje ten jejich počet na polovinu, když přicházejí v březnu. Takže to je vidět, jak oni vlastně vůbec neočekávají jakýkoliv odpor. Nejenom z české strany, ale samozřejmě, aby tady se najednou ocitly francouzská armáda nebo jiný odpor z jiných zemí. Vůbec ne, prostě tady jako je jasný, že oni už vědí, jak jsou rozehrané karty a vědí, co nastane.
Nikdy v minulosti neměl náš lid tak vážnou dějinnou povinnost, aby byl naprosto svorný a jednotný. Rozhodl jsem se proto, jako odpovědná hlava národa českého, že učiním co nejrychleji rozhodné kroky, které povedou k naprostému sjednocení všech vrstev národa, neboť jedině toto sjednocení zabezpečí jeho blaho a štěstí. Jsem povinen o ně pečovat. Jsem odhodlán nestrpěti žádné odstředivé snahy, žádné skupiny a frakce, které nedbají se zájmu nejvyšší, měly by touhu na tyto zájmy povyšovat i zájmy stran a osob. Těsném semknutí nás všech a v žádném plnění národních povinností bude nejlepší záruka naší zdárné budoucnosti. Volám vás proto všetky ke klidu a ke společné, poctivé a tvořivé práci.
Březen 1939, doktor Emil Hácha, státní prezident po návratu z Berlína. a jeho slova třeba o naprostém sjednocení celého národa, která ještě dnes působí dost mrazivě. Jak Háchu v tom březnu 39 vnímali lidé v protektorátu jako kolaboranta, jako slabocha, jako oběť doby, nebo jako člověka, který se snaží ze posledních sil zoufale zachraňovat cokoliv? Co to dělalo s občany, když slyšeli toto z rádia v těch březnových dnech?
No, já si hlavně myslím, že všechno, co tam řekl, nebo valná většina toho, co tam vlastně Hácha zmínil, je něco, co už dávno fungovalo, nebo co už bylo vlastně v atmosféře té druhé republiky. On to jenom zopakoval. V tomto smyslu si myslím, že vlastně 15. březen zase takový zásadní předěl v té atmosféře a v tom duchu, který panoval od Mnichova, jako velký nebyl. Sjednocení národa, to byl ten základní apel, který měly politické společenské elity na celou českou populaci od Mnichova, protože to bylo právě to, jak se vlastně vypořádat s tou okleštěnou republikou, která najednou teďka vlastně jako přichází o spoustu věcí a ty by se s ním musel vypořádat.
To je zvláštní ten tah na to sjednocení národa. To se často ozývá v krizových situacích, než bychom to neslýchali i dneska. To je jakoby jakási deviza kladná, že je národ jednotný?
Já teda si myslím, že v tomhle smyslu bych to nechápala výhradně příznivě nebo pozitivně, protože mělo to určitě nějaké vedlejší nebo negativní efekty. Sjednocování toho zdravého jádra národa, ale samozřejmě vydělování těch, kteří do toho národa nepatří. A s tím souvisí samozřejmě mnohé procesy, především, které jsou namířeny proti Židům a Romům. To je něco, co je naprosto spojené s druhou republikou. To není něco, co nám tady jakoby diktováno vlastně po březnu, jak se máme vypořádat takzvaně židovskou otázkou. To samozřejmě tady potom je a je to ještě na to větší dynamiku. Ale
začali jsme sami proaktivně.
Začali jsme proaktivně sami, přesně tak.
Když jsme slyšeli Emila Háchu, který často bývá samozřejmě s tím protektorátem spojoval, ostatně i třeba zahraniční propaganda za války z něj opravdu udělala takzvaně Hitlerova bráchu. Že? Bylo v tom březnu nebo v tom období, kdy se to lámalo z té druhé republiky do toho protektorátu, ještě než začala válka, už třeba mezi lidmi jasné, kdo je ten kolaborant. Zároveň je to doba, kdy tady už vyskytuje se Emanuel Moravec, Emanuel Weitauer a další lidi, ale stále ještě tady je Alois Eliáš, je tady i ten Emil Hácha, který má jakýsi kredit. Už tam bylo vyhraněno nebo to přichází až později?
Tohle je velmi dlouhodobý proces toho jako vytváření obrazu té kolaborace. Ačkoliv se prostě vlastně v té pozůstalosti jako z londýnského exilu tam jsou jako ty seznamy těch kolaborantů, že jo, tak ty jsou jako vytvářený, bych řekl, až daleko pozdější době. Já myslím, že to začíná někdy v roce 1943.
Já bych teda se nevycházel úplně z nějakých jako normativních seznamů, kde by jako bylo přesně napsáno, kdo je kolaborant, kdo ne. Já myslím, že je strašně důležité, že vlastně jako ta okupace, druhá republika a vlastně počátek okupace první měsíce jsou naprosto nepochybně spojené s nějakou jako vlastně sdílenou vizí, kterou sdíli lidé jako napříč politickým spektrem. Budování protektorátu, když to takhle nazvu, se angažují lidi, co jsou napravo, co jsou nalevo, jsou to sociální demokraté a jsou to lidi, kteří se prostě snaží nějakým způsobem stabilizovat ten prostor, zachovat jeho základní mechanismy tak, aby lidi mohli normálně fungovat. Jako není to samozřejmě jenom to, aby se mohli nakoupit, ale jsou to lidi, kteří jsou odkázaní na nejrůznější vlastně i sociální dávky, na důchody. Tím si prostě potřeba počítat, takže tam jsou lidi, kteří opravdu se angažují veřejně, vyjednávají s tím německou stranou, jsou tou expertní skupinou, která poskytuje nějakou znalost, protože vědí, jaký jsou problémy, znají ty instituce, znají ty nástroje a mechanismy, takže ten podíl vlastně těch Čechů při budování protektorátu je naprosto klíčová.
Sestavování seznamů je prostě neuvěřitelně jako symptomatická věc, podle mě pro celý tohleto období. Pokud bychom mohli říct jako nějaké národní očisty vlastně jako v tom, jako co ty jsi tady jako naznačila, že teda vlastně se začíná už v tom období té druhé republiky. Tam je vlastně hrozně zajímavá věc, ta samotná funkce těch bezpečnostních složek toho státu. Třeba ve vztahu jako i k té druhé republice, kde oni pokračují v podstatě v tom, co dělali předtím už vlastně v závěru první republiky. A to je jako monitorování jako podezřelé činnosti, která je samozřejmě jako namířená proti Němcům, proti komunistům a teda jako radikální levici, proti Židům, proti Romům. No, to jsou vlastně ty hlavní jako skupiny, které můžou jako způsobovat neklid. A je tam neuvěřitelná jako z mého pohledu vlastně kontinuita, která jako začíná vlastně v těch zprávách jako toho prezidia zemského, někdy už v závěru první republiky, jde přes druhou republiku. Pak pokračuje v tom protektorátu. Je to vlastně z hlediska formy pořád ten samý typ práce a používají se tam vlastně jako podobný figury.
Ten začátek nebo ta jedna z hlavních dynamik vlastně probíhá za té druhé republiky, kdy opravdu jako Češi píšou vzuřivě Háchovi a Beranovi a říkají prostě udělejte něco s těmi, co nepracují. To je takový ten jako úplně základní, naprosto úplně banální jako kategorie, kde vlastně nechceme ty, kteří mají hodně peněz a nechceme ty, kteří nemají skoro nic, protože to je taky problémem. Takže vlastně jak proti Židům, kteří samozřejmě jsou známí jako skvělí obchodníci, tak proti Romům nebo tehdy proti Cikánům se říkalo, to je prostě něco, co je prostě typické, charakteristické pro druhou republiku a nemůžeme to vlastně jako schazovat jenom na to, že pak se to tady vlastně jako rozjíždí naprosto úplně jinak po 15. březnu.
Já bych vlastně šel ještě o krok dál, a, nebo jako o několik kroků dál. A řekl bych, že ten základ toho anticiganismu nebo znepokojení právě těmi lidmi, kteří nezapadají do té jako slušně žijící civilní společnosti, má vlastně jako ještě daleko hlubší kořeny druhé poloviny 19. století a vlastně v těch politikách vlastně rakouského státu, potom v první republice, která má jako celou svoji dokonce jako samostatný vlastně jako zákon proti tomuhle typu lidí, který je přímo zaměřený na tyhle skupiny. Zároveň musíme jako vidět to, že to pokračuje i potom, vlastně i potom 15. březnu a tady na jedné straně samozřejmě ty seznamy a ta persekuce jako je vystavena asi na nějaké činnosti výzvědných služeb. Na druhé straně nikdy se neobejde bez těch informací těch domácích úřadů. A v tomhle vlastně ty seznamy už tady víceméně jsou už vlastně z té druhé republiky. Jo? Ať už se týče právě těch Židů nebo těch Romů, tam je na co navazovat.
Už vlastně začátkem prosince se vytváří z podnětu vlády první seznamy nebo soupisy majetků Židů. Vlastně jako ekonomický antisemitismus, který tady vlastně jako bují, v čem se projevuje.
Z jakého prostředí pocházeli, jestli se to dá vysledovat, lidé, kteří toto v té společnosti způsobili? Protože jestliže se bavíme o první republice, tak tu vedl profesor Masaryk, který v Hlezneriádě se snažil tu společnost dotlačit trošku do jiného kouta, než do kterého se do té druhé republiky dostala. Masaryk samozřejmě je po smrti, přichází druhá republika a co to vyplává? Nebo jak si lidé toto vynesli na povrch?
Jedna stránka celé věci jsou samozřejmě to, co člověka napadne jako na první dobrou, což jsou jako nějaké ty jako fašistické skupiny a tak dále, ale to podle mě není to hlavní, to jako, jako napadne jako člověka hned, jakože to byla teda nějaká ta fašistická lůza, která najednou dostala tu příležitost, ale tam je třeba hrozně zajímavý, jako, že v té druhé republice s těmihle opatřeními třeba začínají profesní komory. Jsou lidé, kteří by jako měli představovat nějakou jako elitu té společnosti, jako lékařské komory, advokátní komory a tak dále, jsou jedny z prvních, které začínají eliminovat konkurenci. Že?
To je nepochybně pravda, co říkáš, že to byly právě ty lékařské advokátní komory, ale tam vlastně ta protižidovská animozita vlastně byla přítomna už předtím. To, co se tady vlastně děje a poměrně rychle, je vlastně jenom takový vystupňování a právě otevření těch dveří něčemu, na co se vlastně čeká.
Přestalo to být nevhodné.
Přesně tak.
Za té druhé republiky i na začátku toho protektorátu jakýsi takovýto vztah k Židům, k Romům, k těm menšinám, není to asi úplně překvapující, vlastně je to očekávatelné. A ta první republika vlastně dosti stavěla na své symbolice. Teď najednou dochází k popírání té první republiky. Došlo jako k nějakému opravdu za té druhé republiky k popření těch symbolů státnosti, třeba která se snažila ta Masarykova republika vybudovat?
Já myslím, že určitě. Myslím, že jako celá druhá republika byla vymezení se vůči té první. Hlavně tam byl naprosto silný antiliberální akcent. To bylo něco, co podle mě naprosto ukazovalo, že vlastně ten kapitalismus, liberalismus vlastně selhal a že je potřeba to celé vlastně udělat jinak. Samozřejmě tohleto bujení těch nespokojeností, to je vlastně podmíněné samozřejmě ne rokem 18 a těmi oslavami vzniku samostatného Československa, ale vlastně tou hospodářskou krizí. Vlastně z toho plynuly kvanta vlastně nespokojeností. Ať už to jsou nezaměstnanost, ať už jsou to prostě různý situace, kdy jako lidé opravdu strádali, sociálně strádali. Ten stát se tomu nedokázal jako nějakým způsobem postavit jakoby lépe, řekněme. Samozřejmě možnosti, když to srovnáme napříč Evropou, jako byly samozřejmě omezené, ty důsledky hospodářské krize byly obrovské, ale prostě nedůsledné řešení vlastně důsledků hospodářské krize byly určitě jednou z příčin, proč vlastně druhá republika přišla s tak jako rezolutním odmítnutím třeba především těch prvorepublikových elit, právě těch lidí kolem hradu. Prokop Drtina to vzpomíná v nějakých nepublikovaných pamětech nebo v nějakých komentářích, kde naprosto explicitně říká, měl jsem pocit, chodil jsem po ulici, že se mě lidé štítí. Je prostě úplně cítil, jak ty lidi opravdu říkali, ne, tohle to bylo celý špatně a vy se to prostě nezvládli. A samozřejmě oni sami neměli recept, jak se to mělo udělat lépe. Ty elity, ty politické elity, ty vedly ten stát.
Docházelo přímo k bourání třeba nějakých symbolů, to se většinou děje při takovýchto zvratech. Mariánský sloup v roce 18, pak zase Leninovi, Gotwaldovi sochy po roce 89. Konec konců bourání Stalina v době tání a tak dále. Stihli na té druhé republiky něco takhle odnést, zbourat, zlikvidovat?
Ten čas byl strašně krátký, takže zase toho nestihli, ale pokud je třeba a oslavě 28. října roku 38, tak to bylo vlastně za chvilku po Mnichovu, tak tam vlastně jako byla situace, kde oni jako se nevěděli, jak to slavit, protože jo, máte pár dní potom, co se podepíše Mnichovská dohoda, tak jak se tady připomínat vlastně vznik Československa, to je taková špatná situace. A tehdy se měla, myslím, že slavnostně otvírat památník na Vítkově a oni to nakonec odkládali, protože měli pocit, že to bude vlastně vyznít tak jako na prázdno a bude to možná spíše trapné než cokoliv jiného. 28. říjen se nějakým způsobem tehdy ještě zachoval. Řekli, zachováme ho jako národní nebo státní svátek. Ale nebyl to vlastně státní svátek ve smyslu dne volna, protože se běžně učilo a pracovalo. Tam byl i ten étos jakoby tý práce, který se tam vlastně objevuje naprosto signifikantně vlastně od druhé republiky. Práce na 28. října poprvé v roce 38.
Národ český neporuší na žádný způsob tento den národní kázeň. Každý půjde v tento den za svou prací, za přesvědčen, že takto koná nejlepší službu svému národu. Nebudeme si skrývat, že určité skupiny se snaží navěsit na 28. říjen svou agitaci, sledují se přitom temné nebo dobrodružné cíle. Pokládám za svou povinnost vás, bratři, zvláště pak vás, osazenstvo závodu a podniků, kteří jste mi nejblíže, požádat, abyste nepopchávali sluchu těmto neodpovědným hlasům. Národy nevyhrávají své zápasy němými demonstracemi a postojem obráceným do minulosti, ale soustředěnou vůlí žít, odhodlaností jít před všechny pohromy a překážky a vypjatou tvorbou ve světě duchovním i hmotném. Činy jiného druhu zbytečně přiostřují situaci, vydražďují a mohou přinést neodčinitelné újmy jak pro jednotlivce, tak i pro národ. Je-li přáním státního prezidenta, vlády a výboru národního souručenství, aby 28. říjen byl dnem práce, národní ukázněnosti a klidu, tedy se zachovejte přesně podle toho přání. Je to jenom další krok na cestě, která vyvede národ z pohrom a utrpení.
Jaromír Mlnka se tedy nad tím záznamem tak usmíval, co vám běželo hlavou, když jste to poslouchal?
Mně běželo hlavou, že jako právě ta zmiňovaná práce a klid, jakože to je vlastně už tady v tom počátku bych řekl taková hlavní jako esence toho protektorátního fungování, toho, co si vlastně jako představovali, jak by ten protektorát vlastně měl fungovat tím, že tady bude klid a tím, že se tady bude jako pilně pracovat.
No já myslím, že to právě klid na práci, to je jako dneska si to strašně jako spojíme s tou nacistickou propagandou. Já myslím, že to takhle tehdy nemuselo být nutně míněné, protože o tom se mluvilo opravdu taky od té druhé republiky. A
to říká i Gottwald v únoru 48 na náměstí. No, prostě, teď už bude klid na práci, to se říká vždycky.
No, já myslím, že by to možná trošku oddělal, jako by ten klid, to je jako ta stabilizace a samozřejmě ta práce, té nacistické propagandě, to je samozřejmě práce pro říšský válečný průmysl, ale ty Češi tomu mohli jako z té české perspektivy a pokud jim to říkal někdo z těch českých představitelů, těch protektorátních lídrů, tak tomu mohli rozumět prostě, že tady se snažíme pracovat na tom, aby jsme přežili. Pracovat a adaptovat na to, co tady je a nějak to přežít.
Ten pojem práce se ale vlastně proměňoval také v průběhu toho 20. století. Nám ho dost zkomplikovalo jeho vnímání těch 40 let komunismu, kdy se prací opravdu zaklínalo dlouhodobě, ale když čtete noviny z první republiky, myslím třeba Přítomnost, Peroutkovu nebo Lidové noviny, tak se o té práci taky hodně mluví.
Ona je to podle mě jako jedna z naprosto jako základních hodnot pro porozumění tomu češství. Když se to řekne hodně hloupě, tak ten obraz vlastně jako těch zlatých českých ručiček. Jednak je to ta poctivá práce pro ten národ, což je jako velmi jako důležitá jako hodnota už u té druhé poloviny 19. století. A na druhé straně je to ta poctivá, ale manuální práce. Nevím úplně jak pro protektorát, tady si nejsem vlastně jistý, ale pro třeba ten budovatelský diskurs potom jako v těch 40. 50. letech je přesně tohle jako jedna z jako velmi důležitých hodnot, která se obrací vlastně zase k té očistě toho národního společenství. Ten, kdo poctivě nepracuje pro národ a kdo nepracuje manuálně, tak vlastně tam nemá místo.
Já myslím, že to je právě klíčová ta kategorie práce pro národ. To nejdůležitější, co se vlastně s tím protektorátem v podstatě dá spojit, protože kdo nepracuje, tak ten není členem národa. Tam je vlastně ta logika. A pak samozřejmě to, že druhá republika a protektorát přichází s tím, že vlastně oslovuje ty marginalizované vrstvy. To je prostě něco, co vlastně samozřejmě první republika, která je étos toho liberalismu, kapitalismu, tady vlastně se to obrací a ten étos a ten apel vlastně směřuje k těm, kterým doposud nebylo dobře a naopak se snaží zhodnotit ty doposud ne úplně dobře hodnocené nebo společensky uznávané profese.
Ta druhá republika nebo i ten březen 39 akcelerovali vznik odboje třeba?
Ta představa toho, co se teď bude dít, vlastně není ještě úplně jasná. Činy odbojové se třeba odbývají právě takovým jako poměrně archaickým způsobem, třeba poškozováním těch státních symbolů té okupační moci, že? Ale to má jako poměrně zase dlouhou kontinuitu, že to je jako prvek, který nalezneme v pohraničí v roce 37-38. To je přesně, to jsou ty útoky na československou vlajku a různé potření státních symbolů hnojem nebo výkaly a podobně.
To se dělo.
To se dělo. O tom jsou zachovány zprávy vlastně z pohraničí. A potom se ale to samé děje v protektorátu vlastně v těch prvních měsících, jako minimálně třeba v letech 39-40. Tam dochází jednak k potyčkám v hospodách. To je jako jedna stránka věci, kdy se trošku popije a ve chvíli, kdy tam je přítom, kdy tam jsou přítomní jako zástupci té okupační moci v podobě třeba vojska, tak začnou být nějak insultováni nebo prostě tam dochází k nějakému napětí. A nebo dochází vlastně tady k tomu jako poškozování těch symbolů té okupační moci, ale zároveň je to vlastně takový jako podvratný způsob, jak jako zesměšnit tu okupační moc, ale že by se tohle dalo považovat za odboj. Jako
drobné případy nějaké jako destrukce nebo jo, nějaké jako znebožňování vlastně, tak to je něco, co jako se asi nějakým způsobem určitě dělo, k tomu jako těším mají tak nějak jako sklony a dělají to rádi asi, ale musíme jako pamatovat na to, že vlastně ta komunistická strana Československa vlastně byla zrušena, řekněme, na konci roku 38, takže komunisté vstupovali do ilegality už na přelomu 38-39 a 16. březen nebo 15. březen teda určitě byl nějakým jakoby s takým startovacím bodem pro to, aby ty lidi si jako začali jako rozvrhovat, co budou dělat. A samozřejmě jaro 39, podzim 39, ta cesta do té ilegality nebyla přímá. Samozřejmě někdo vstoupil i hned, ale někdo se snažil vlastně žít ty paralelní životy. Takže vlastně podnikat nějakou diverzní činnost, teď nemyslím nutně teda, že destrukce na železnici, ale nějakou jinou podratnou činnost a současně vlastně fungovat v nějakých oficiálních institucích, což bylo celkem běžné. Pak samozřejmě ty lidé utíkali třeba do legality a potom ty instituce, které se vlastně formují, tak vlastně se z velké části orientují právě na pomoc při útěku do zahraničí.
Mezi ty prvky, kterými se okupační moc vždy snaží zasahovat do chování porobené společnosti, patří také samozřejmě propaganda. Ta se mohutně projevovala ve 30. letech právě u nás tady v rozhlase, ale také ve filmu. A tak jsem se vypravil na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a zeptal jsem se historika Petra Bednaříka, jak se proměnil protektorátní film po březnu 1939, na co například v době okupace chodili naši předkové do kina.
Za druhé republiky dva největší divácké hity byly filmy Cech pane Kutnohorských a Škola základ života. A ty filmy byly tak úspěšné, že v těch mimopražských kinech se právě promítaly ještě v tom 39. roce. Ten Cech pane Kutnohorských byl pojímaný tak jako národní film. On jak Otakar Vávra se nějak vždycky uměl strefit správně do doby, tak vlastně i když ten film byl natáčený ještě před Mnichovem, tak tím pak, jak byl vlastně uvedený po Mnichovu, tak to působilo jako film, který připomíná národní dějiny a zaznívaly tam různé věty, takové narážky proti Němcům, takže to byl velký divácký hit a skutečně se chodilo na něj masově do kin. No a Škola základ života, skutečně jako velmi úspěšná komedie. Jenom je tam možná trošku takový paradox, že Škola základ života natočila tady pobočka německé firmy UFA. My to určitě dneska vnímáme jako vyloženě český film, ale ono to fungovalo tak, že UFA tady měla svoji pobočku a ta točila české filmy, takže Škola základ života je takový jako český úspěšný film za německé peníze. A pak třeba takový film, který byl v lednu 39, byl film Zborov, což bylo takové jako nešťastné v tom, že když v lednu 39 uvedete film o legionářských tradicích, ve stejné době, kdy naopak je zastaven legionářský tisk a legionáři jsou na vedlejší kolej, tak to byl film, který tak jako těmi kiny proběhl skutečně. Takže Zborov je taková ukázka, jak natočíte film a nějak se netrefíte už do té správné doby.
Projevil se nějak přímo ten březen 39 třeba ve filmovém průmyslu, na Barandově, v ateliérech? Změnilo se něco, nebo ta druhá republika už to natolik poškodila nebo proměnila, že už nebylo třeba nic znovu nastavovat?
Ten březen 39 má takovou jako zvláštní epizodu českých fašistů. Je vlastně generál Radula Gajda vydal 16. března příkaz, jak se mají obsadit filmové podniky s židovským vlivem. Takže skutečně i v archivu je záznam tady toho jeho příkazu. A je tam přesný seznam různých filmových společností, filmových ateliérů, tak je vidět, že ti čeští fašisté si skutečně jako nalezli, kde jsou nějací Židé. A u Barrandova to udělali tak, že 16. března skupina českých fašistů přišli do barrandovských ateliérů, tam k zaměstnancům začali říkat, že začíná nová doba, která přinese tak jako spolupráci s německou kinematografií a že už to budou filmy, které budou dělat skuteční Češi. Pak šli i za vedením barrandovských ateliérů, tam je vyhodili. Tam hlavně platilo, že Němci neměli vůbec zájem, aby čeští fašisté obsazovali nějaké funkce a úřady, posty a všechno. A tady u filmu obzvlášť, protože tam Němci měli velmi dobře zmapováno, jak ty barrandovské ateliéry jsou moderní a že německé plány na obsazení Barrandova nejsou slučitelné s nějakými českými fašisty. Takže ty barrandovské ateliéry byly akciová společnost. My to dneska spíš vnímáme všechno, že to byl Miloš Havel jenom. Ale ona to byla akciová společnost, takže těch akcionářů tam bylo víc. Byl tam menšinový akcionář Oswald Kosek, což byl právě člověk židovského původu, majitel několika kin na Václavském náměstí, který včas odjel do Ameriky. 16. března ho nechalo vedení AB Barrandov vymazat z obchodního rejstříku. Takže pak nastane taková jako situace v červnu 1939, kdy Němci právě přijdou s opatřením k arizaci majetku a původní datum je tam 17. března, jako to určující datum, podle kterého se bude stanovovat, jestli to byl podnik s židovským vlivem. Uvádí se, že právě Barrandov byl jeden z těch případů, kde si Němci uvědomili, že toho 16. docházelo k těm výmazům z obchodního rejstříku a k rychlým majetkovým změnám, takže posunuli to datum na 15. března. A tím se vlastně dosáhlo to, že ti Němci pak mohli dosadit německého správce na ten Barrandov.
Když si dneska člověk pustí o víkendu odpoledne televizi a přepíná mezi českými televizními kanály, tak nezřídka narazí na takzvané filmy pro pamětníky. A velmi často jsou to komedie a velmi často, když se pak podívá, kdy to bylo natočeno, tak to bylo točeno buď na začátku protektorátu nebo v jeho průběhu. Ty filmy jsou dodnes populární, stejně jako třeba filmové komedie ze 70. a 80. let.
Ty filmy z doby protektorátu, tak tam člověk vůbec nepozná, že to je současnost. Tam opravdu to není, že by tam člověk viděl německého vojáka a vůbec někdo zabýval tou protektorátní skutečností. Takže to je výhoda těch komedií, že když jsou natočené v 41. roce, tak divák to nepozná, že to je 41. rok. Takže si může úplně stejně myslet, že to je 36. rok. Proto ty komedie se stále vysílají. A byly natáčené skutečně v takovém tom duchu oddechová zábava, takže ty komedie byly velmi často divácky úspěšné. Ale dá se říci, že i ono těm Němcům vyhovovalo, že ti Češi do těch kin jdou, tam se večer zabaví, no a pak druhý den ráno zase jdou do té práce a poctivě tam fungují jako ve smyslu, že dělají svoji práci a je tam jako hezké to propojení, že třeba pak ti Němci byli vlastníky firmy Elekta Film a ten má obrovský úspěch s filmem, to byl český muzikant o kapelníkovi Kmochovi. To byl obrovský hit v roku 1940 a fronty v kinech, všechno a lidé chodili na ten film, je to jako národní film, zaznívají tam národní písně, taková tak česká kultura, česká myšlenka, ale fakticky vlastně to distribuovala firma, která byla přímo napojená na Goebbelsovo ministerstvo propagandy a zisky z toho filmu vlastně šly do Berlína. Tenhle ten příklad tohle filmu je zrovna jako jasný v tom, že ti Němci věděli, co se točí. Já třeba, když někdy čtu memoáry těch různých herců a režisérů a je to napsáno ve stylu, jako my jsme byli tak šikovní, že ti Němci to neprohlédli, že točíme tu babičku a co to bude pro toho diváka znamenat. To ne. Jako ti Němci jako věděli, co se točí, co je to za náměty, jak to může na ty diváky působit. Takže To je jako zjednodušené se tvářit. My jsme navzdory Němcům dostali do filmu národní motivy a oni se toho nějak nevšimli, anebo až když to bylo v kině.
Říká historik Petr Bednařík. Film tedy spíše protektorátní realitu klidnil a řekl by se lakoval, dával jistý oddech. Co třeba ale změny v sociální problematice? Třetí říše apelovala na rodinu a na početné rodiny a stavila vlastně celou svoji politiku na rasových zákonech, přičemž u těch okupovaných nebo dokonce porobených národů a etnik se naopak té reprodukci bránila, to někdy urputně. Jak se to projevovalo v protektorátu?
Rodina a populační politika, to je zajímavé téma v kontextu protektorátu, protože asi bychom očekávali tu snahu vlastně eliminovat tu reprodukci nebo potlačit reprodukci toho daného porobeného národa. Asi k tomu nebyl nějaký konkrétní postoj, respektive nedocházelo k žádným podnětům nebo žádným opatřením, které by vlastně reprodukci měly nějakým způsobem stimulovat. Ale současně, a to je docela dobrý argument, který používal Karl Hermann Frank, když čeští politici v březnu 1940 chtěli zavádět poprvé v historii novomanželské půjčky pro české páry, po vzoru teda těch říšských, které už platili od 30. let, tak říkal, že to bohužel jako neudělá, protože to bude stát hodně peněz, což byla pravda, ale hlavně prostě populační růst tady byl vlastně na vzestupu, paradoxně. Za okupace. Paradoxně možná ani to tak ne, protože v tom reprodukčním věku byly právě páry, které se narodily kolem roku 1918, což byla poměrně silná generace. Takže vlastně to byl nějaký jako celkem jako logický a přirozený vlastně populační růst, kterým se vlastně ty Němci ale jako nedokázali samozřejmě poradit, protože samozřejmě existovala nějaká soudržnost rodin, muži neodcházeli na frontu, takže maximálně na pracovní nebo nucené nasazení. Ale současně sociální péče, to byly různé přídavky, tak to bylo něco, které normálně fungovalo a lidi o to mohli žádat. A nebyl to samozřejmě nějaký, řekněme, právní nárok, byli z toho vyloučení Židé, pochopitelně, a samozřejmě i Romové a Poláci, ale tohle všechno mohli vlastně Češi žádat.
Byla přímo i nějaká protektorátní politika třeba vůči dětem a vůči mládeži? Pak vzniklo kuratorium, ale to je až pozdější, to není v březnu 39.
Kuratorium vlastně vyhlásil Heydrich, fungovala až od roku 43, takže a byla taková vlastně volnočasová organizace. A já jsem jednou byla takhle konfrontovaná s některými pamětníky a ten tvrdili, že teda rozhodně tím šlo jenom o to, aby si mohli zahrát hokej a fotbal, a protože to nešlo jinak, tak byli v kuratoriu.
Místo v Sokole byli v kuratoriu.
Přesně tak. A já teď to nechci vůbec nějak jako zjednodušovat. Něco na tom asi bude, každopádně.
Oni to tak minimálně vnímali.
Ale každopádně tam byla nějaká propaganda, nějaká ideologie, tomu se nedalo vyhnout. Zájem o děti a mládež, tak samozřejmě ta perspektiva, že prostě ta nejmladší generace je potenciálně nejlépe germanizovatelná, tady samozřejmě existoval. O děti byl nepochybně zájem nejenom tady z té jakoby rasové perspektivy, že zjišťování, kolik českých dětí, mládeže je vhodných pro to, aby tady vlastně dál žili také po vítězné válce, tak jak by to Němci sformulovali tehdy. Ale samozřejmě i z toho hlediska, že když už tady chceme nechat a víme, že teda nám něčemu budou, tak samozřejmě na tom jejich zdraví nám celkem záleží. Tady se vlastně konaly nejrůznější a poměrně obsáhlé, anebo řekněme plošné zdravotní průzkumy českých dětí a mládež od roku 1940, přibližně roku 44. Výsledkem toho bylo samozřejmě nejenom teda to šetření toho, jak na tom ty děti jsou, ale samozřejmě i ta náprava. Často, protože oni zjišťovali třeba podvýživu mírnou nebo špatné zuby a podobně. A oni opravdu posílali těm lékařům, protože vlastně potřebovali mít nějakou zase záminku, proč vlastně ty zdravotní prohlídky dělali. U těch starších dětí, u té mládeže, tam byl ten aspekt toho pracovního nasazení, aby právě předešli nějakým zdravotním problémům, po případě, aby měli samozřejmě důkaz, že na tom nejsou tak špatně a mohli nastoupit do továrny. Ale myslím si, že ta germanizace tam byla poměrně docela důležitá.
Říká Radka Šustrova. Já se ptám ještě Jaromíra Mrňky. V tom rozhovoru s Petrem Bednaříkem také krátce padl pojem čeští fašisté. Ten březen 39, byla to jejich hvězdná hodina?
No, oni si to tak mohli z určité jako perspektivy asi podle interpretovat.
Podle pokusu o obsazení Barandova to tak vypadalo, že si to tak interpretovali.
A to nebyla jejich jako poslední akce. Tam jsou potom jako doložené případy z léta 1939, konkrétně vlastně z června, z července a srpna 1939, kdy čeští fašisté nebo různé vlastně ty jejich skupiny, kterých byla jako celá řada, pořádali takové jako spanilé jízdy na Židy. Mně je známý ten případ třeba s Příbrami, kde se jednalo o asi autobus nebo dva prostě českých jako pražských fašistů, kteří si udělali výlet do Příbrami, kde začali útočit na Židy přítomné v kavárnách. Skutečné nebo domnělé Židy, které prostě tam vyloženě jako velmi surově zbyly. Co je ještě další jako zajímavost, je ta spolupráce tady těchto skupin fašistických s těmi nacistickými bojůvkami typu jako SS nebo SA v Brně konkrétně při podobných útocích vyloženě spolupracovali, si vzájemně vlastně kryli záda proti protektorátní policii, která vlastně, když přijela a chtěla zasáhnout, tak na ně začali pokřikovat Benešovi svině a podobně. Ti přítomní příslušníci tady těch nacistických vlastně složek bránili těm protektorátním policistům zásahu, což se potom jako odrazilo i v těch hlášeních, kde si na to ti protektorátní policisté prostě stěžovali. Třetí taková jako poměrně velmi jako specifická věc byla ta, že na tenhle ten stav ta samotná jako protektorátní moc nebo ty vyšší bezpečnostní složky reagovaly vlastně negativně. Že je to vlastně něco spontánního, co nemá v tom protektorátu místo. V tom protektorátu právě má být vlastně jako udržován klid a že tohle vlastně jako narušuje ten klid. A pokud má být prováděna nějaká speciální politika proti určitým skupinám obyvatelstva, tak má být ale jako prováděna systematicky a nejen takovými jako hurá akcemi.
Ti čeští muži neodcházeli do války, ale odcházeli na práci do Německa, byli odváženi. To začíná taky už v březnu 39 nebo až později?
To začíná už dřív.
Začíná
protože samozřejmě Čechá bylo stále velký počet nezaměstnaných, ještě pořád do druhé republiky. V podstatě vlastně stoupal, protože samozřejmě, když přicházeli uprchlíci z pohraničí, tak ty samozřejmě taky neměli práce, protože oni přišli právě v tom zabraném pohraničí. Nacistické Německo naopak velmi záhy po nacistickém převzetí moci, tedy po roce 33, jako naopak mělo plnou zaměstnanost a mělo nedostatek pracovních sil. Takže tady byl velký zájem ze strany Německa vlastně posílat české dělníky za prací. Češi se tomu tak trošku jako bránili, nebo nevěděli, jestli vlastně mají podepsat nějakou smlouvu o tom, že vlastně ty Češi tam můžou jít za prací. Nakonec se tomu samozřejmě zvolili a Češi tam odjížděli, protože ta nabídka byla taková, že by se měli více vydělat, ty podmínky pracovní by měly být lepší, takže tam poměrně zájem nějaký byl. Potom se to vlastně víc méně stupňovalo, že pak přišel březen a samozřejmě pak už ten nábor na práci do říše byl mnohem systematičtější. Ale na druhou stranu jakoby ty nábory za práci, vlastně to, co vlastně nedokázala ta právě ta mezivláštní republika vyřešit, tak to právě nahrazují za protektorátu úřady práce místo zprostředkovatele, takže ten nábor je mnohem systematičtější, mnohem efektivnější. Ten pokles té nezaměstnanosti je velmi rychlý. Víme, že samozřejmě úřady práce nám zůstaly doteď, takže zůstaly samozřejmě i po válce. Takže to bylo něco, co víme teda aspoň ze záznamů třeba archivních, které jsou z Londýna, z exilové vlády, že vlastně jakoby při tom sledování toho, co se v tom protektorátu děje, vlastně ty úřady práce jim přišly jako vlastně dobře jako fungující aparát, který bychom jako taky využili, až se vrátíme. Takže to je něco, co zůstává.
Užívám-li slova událost, myslím to opravdově, neboť v životě dělníků a pracovníků je jistě událostí, jestliže opouštějí za prvé své území Čechy a Moravu a za druhé, jestliže mění dosavadní stav nezaměstnanosti za nový stav práce. Práce, která je čeká tam za hranicemi v Německé říši. Není to první vlak, který dnes opouští s českými dělníky Prahu. Nevím, kolikátý je to již, ale již několik tisíc dělníků našich odjelo tímto způsobem za hranice. Sestry v hnědém rozdělují zatím od vagónu k vagónu sáčky s potravinami. Přistoupil jsem právě v okamžiku, kdy sestry v hnědém podávali sáčky do vagónu a požádal jsem jednoho z našich dělníků, aby otevřel, abych se podíval, co tam je. Nevím, jsou-li obsahem všechny sáčky totožné, ale jisté je, že v tom sáčku, který jsem viděl, byly jednak dva nebo tři pomeranče, na ten počet vám nemohu přísahat, potom tam byl salám, potom tam byl ještě špek, v jiném sáčku jsem viděl uzené maso a kromě toho cigarety, chleba a housky.
My tak dneska vlastně volně nahazujeme různé pojmy, které se pojí s protektorátem a jeden z těch pojmů je kolaborace. Už jsme slyšeli v souvislosti s tím českým filmem takové to národovecké vzepětí. Jak se s tím ta kolaborace pojí?
Já myslím, že naprosto bezproblémově, protože český nacionalismus byl velmi důležitou součástí vlastně veřejné agitace, protože to bylo přesně to, co vlastně sjednocovalo ten národ, to, co ho dělalo dostatečně silným na to, aby vlastně soustředěně pracoval. Právě ta účast těch Čechů a ta možnost vlastně stále a stále vlastně do toho veřejného prostoru vsazovat národovecké, vlastenecké pojmy, výzvy, mělo nějakým způsobem stimulovat identifikaci Čechů vlastně s tím novým státním zřízením, protože ta účast té protektorátní vlády a vlastně dalších českých subjektů Čechů, kteří pracují v té veřejné správě, kteří vlastně zastávají nebo stělesňují ten stát jako takový, byla vlastně strašně důležitá a pomáhala vlastně legitimizovat celý ten režim. Pak se můžeme dostat i k tomu, proč ten atentát na Heydricha proběhl. To byl jeden z těch impulzů a důvodů, protože tady opravdu probíhal a byl klid na práci. To je něco, co samozřejmě Benešovi nehrálo do karet a on potřeboval ukázat, že ta protektorátní společnost je na jeho straně, nikoli na straně oficiálních představitelů toho státu. Je to trošku paradoxní samozřejmě, že vlastně s tou okupací můžeme spojit jakoby ten český nacionalismus, ale je to něco, co vlastně bylo toho součástí, nebylo to postavené proti. Samozřejmě nesmělo to překonat určitou hranici, což se samozřejmě ukazuje třeba během těch oslav 28. října 39, kdy už to mělo takový ten protiněmecký osten a proto vlastně tam docházelo k nějakým kolizím a zraněním a samozřejmě smrti Opletal a tak dále. Ten český nacionalismus tam prostě byl a ty Češi ho nepopírali, a samozřejmě ani Němci.
Tak tam je otázka vlastně té hranice únosnosti, kterou jako si ta okupační správa vlastně jako nastavila. Je tam vlastně zřejmé, že určitá míra té identifikace, té národní identifikace jako byla prostě tolerovaná, ale nesměla získat ten mobilizační potenciál k tomu odporu. Že jako v tu chvíli vlastně to přerůstalo tu únosnost a v tu chvíli tam docházelo k tomu konfliktu s tou okupační mocí, což se samozřejmě ještě mění v průběhu vlastně toho protektorátu, kdy ta okupační moc je na tohle vlastně daleko citlivější třeba v roce 42 nebo 41, než je třeba v roce 39 ještě nebo v roce 40.
Ještě bych dodala vlastně k tomu českému nacionalismu. To není nějaké jako úplné specifikum v té nacistické Evropě, protože ve Francii, ve Vichy, nebo v Dánsku, v Nizozemí, ale třeba i v Belgii, tam vlastně je přesně to též. Tam je vlastně nějaký typ, řekněme, nějaké dozorovací zprávy, která ponechává určitý prostor těm národním vládám a ty samozřejmě nějakým způsobem akcentují jakoby tu jednotnost toho národa. Samozřejmě v Belgii je to také obtížné. Je to něco, co je toho součástí. Není to nic zvláštního. Můžeme říct, že to bylo třeba po dobu války. Ale samozřejmě nikdo neví, jak bude válka dlouho trvat. Vzhledem k tomu, že Češi měli pověst dobře pracujícího národa, tak tohle byla nějaká forma nějaké směny. Oni jim mohli dát prostor tomu, aby se do určité míry veřejně vyjadřovali a manifestovali to svoje češství, dávali za to určité nějaké sociální benefity, ale samozřejmě za to měli pracovat pro nacistický válečný průmysl.
Vážení spoluobčané, zahraniční zpravodajství oznamuje v poslední době a dokonce i podrobně popisuje domnělý odboj českého národa v Čechách a na Moravě, který prý se již také projevil některými akcemi v Praze, v Brně, v Táboře a jiných městech. Vláda konstatuje, že tyto zprávy neodpovídají skutečnosti. Veškeré naše obyvatelstvo to ví a může se o tom přesvědčit. Český národ zachovává dokonalý klid a pořádek a žádný jednotlivec se nedává strhnout k jakýmkoliv nepředloženým činům. Výzvy z ciziny k porušení klidu u nás zůstanou nepovšimnuty a česká veřejnost je odmítne stejně jako všechny dosavadní podobné pokusy. Jde tu o krajně neodpovědné podněcování ze strany soukromých osob, které nemají zmocnění zastupovat i český národ. Jediným oprávněným zástupcem českého lidu, sídlícího v Čechách a na Moravě, je pan státní prezident doktor Hácha, jemuž národ český opětovně projevil důvěru způsobem jednoznačným, jakož i vláda, kterou on povolal v řízení veřejných věcí. Spoluobčané, tato vláda vás vybízí, abyste dále šli klidně za svou prací, nepopřávejíce sluku rozmanitým zprávám přenášeným úst do úst. Buďte přesvědčeni, že všichni členové vlády mají na mysli jedině blaho české národní pospolitosti a že obstarávají veřejné věci jedině možným způsobem, který je to prospěti národním zájmu. Nedejte se svésti k žádným nepředloženým činům, soudce pamětliví toho, že následky by postihly nejen původce takových činů, nýbrž i okruh osob daleko širší. Zachovejte i v budoucnosti rozvahu a spoléhejte na svou vládu.
Je zajímavé, jak ta všemožná protektorátní vyzývání ke klidu a k práci, varování, jako třeba toto, proti odboji a proti činnosti exilu, čím dál víc a víc v sobě měla i výhružný osten. Buďte v klidu, když nebudete, stane se něco nejen vám, ale i vaší rodině, vašim přátelům, vašemu okolí. Proti odboji stojí vždycky fenomén udavačství. Našli se hned na začátku protektorátu lidé, kteří říkali, tamhle ten pán si myslí to a to a mělo by to postihnout celou jeho rodinu?
Udávání v takovém tom obecnějším jako výkladu je prostě něco, co je spojené s organizovanou společností. Teď nechci říct, že bychom všichni udávali každodenně, ale samozřejmě ta zkušenost, že vlastně si na něco stěžujeme nebo na nějaké jednání někoho si stěžujeme, to je něco, s čím jako asi máme každý trošku zkušenost. Když si můžu mluvit konkrétně za svou zkušenost, tu svoji badatelskou, tak jsem viděla dopisy, které po březnu chodí na úřad říšského protektora. Píšou to Češi, píšou to česky, velmi takovou lidovou češtinou, píšou ani ne možná udání, ale že jsou s něčím nespokojeni. Ku příkladu sociálníma výhodama, které pobírají legionáři a pobírají po celou první republiku a že by teda neměli mít, protože my chceme rovnou společnost, my chceme, aby všichni měli stejné podmínky, tak těm legionářům ty výhody vemte, protože jinak to přece takhle nemůže fungovat. To není správně. A samozřejmě za tím udáváním, a Jaromír o tom bude vědět určitě mnohem víc, stojí samozřejmě i spousta takových jako osobních zkušeností, že jo? Tak sousedovi se nelíbí, že soused má krásnou manželku, tak udá souseda za něco a možná tu manželku potom ještě stihne nějak
přivlastnit,
řekněme. A to je pak těžký, protože samozřejmě ten jeho argument, který on potom píše, tam není samozřejmě ten osobní motiv. Argumentuje třeba tím, že neodchází na pracovní nasazení naopak, nebo že se ulejvá, nebo že dělá, že je nemocný a on není, tady pořád pracuje na zahradě, co já vím, cokoliv vlastně.
On taky záleží na to, v jaké době udáváte vlastně do velké míry. Z toho jsou pak ty následky.
Přesně tak, no.
Ty jsou odlišné. Tak vy prý budete mít spoustu udavačských historek, říkala vaše kolegyně.
Nevím, jestli máme úplně čas jako na konkrétní historky, ale třeba přesně to, co jste vlastně říkal, tak je poměrně zásadní, jako to, jestli udám jako černou zabíjačku u souseda v roce prostě 37, 40 nebo 43, prostě jako docela jako zásadní rozdíl jako právě v těch důsledcích, to je jedna věc. A potom i v tom, jako vlastně, jak se to potom i zpětně hodnotí. To, jakým způsobem je to udávání postihováno potom v roce 45, je spojeno s další vlnou udavačství. Tam přesně potom dochází k tomu, že se zvedne další vlna lidí, kteří udávají ty lidi, kteří udávali.
My se tady už dostáváme teď na závěr našich reflexí, našeho povídání k takovým psychologickým rovinám. Je to směr, kterým se třeba současný výzkum dějin protektorátu vydává?
Já se obávám, že zatím pořád řešíme velká jména. Já myslím, že o tom bylo už jako vlastně napsáno hodně, ale že se vlastně jako vůbec nedostáváme za horizont efektu, co vlastně ten protektorát způsobil, co vlastně udělal vlastně s těmi mentalitami. Vlastně. Ty lidi tady 6 let žili v šíleným podmínkách, samozřejmě ne těch sociálních a ne těch ekonomických, což je vlastně možná o to horší, ale těch vztahových. Měli se naučit během těch 6 let jako vylučovat ty určité skupiny obyvatelstva. V zásadě si myslím, že ten efekt mohl mít právě i to, že tu míru vlastně toho vyloučení toho německého obyvatelstva, protože oni vlastně žili v oddělení vzájemném. Samozřejmě oni se potkávali, ale ten princip vlastně soužití Čechů a Němců za protektorátu, to byla vlastně v zásadě segregace. Tam opravdu, pokud se oslovuje český národ, tak už se neoslovují ty Němci. Tady už čechoslovakismus neexistuje, tady není československý národ. To je naprosto striktně rozdělené. Takže to si myslím, že se jakoby neskoumá.
Když jsme tady před několika týdny v reflexích řešili únor 48, tak jsem se právě ptal vašich kolegů, jestli existuje už ta kniha, ten svazek, který vezmeme do ruky a budeme o únoru vědět, jak to tedy bylo a budeme to vědět do detailu. A Petr Pithart tady právě říkal, ta kniha, kterou vy máte na mysli, ta teprve musí být napsaná, ale musí obsahovat i protektorát. A právě to, o čem vy mluvíte, ten efekt, který protektorát měl, proto se pak promítá do těch dalších dějů, do těch dalších let. Co to podle vás udělalo s tím národem nebo s tou společností, to, čím prošli za těch 6 let?
Vlastně dlouhodobě, pokud se díváme na protektorát a na to období války, tak máme tendenci se na to vlastně dívat jako na nějaký dlouhodobě jako prodlužovaný výjimečný stav. Vlastně při tom, jak dlouho to trvalo, tak ta válka prostě tady zakládá nějakou svoji jako samostatnou jako každodennost, nějaké jako samostatné vnímání, nějaké dlouhodobé struktury fungování té společnosti. My nevíme, co to s tou společností přesně udělalo. My víme ten výsledek, že ten květen 45 a to následující období divokého léta nám naznačuje, že ta společnost vlastně byla do značné míry nějakým způsobem jako nakloněná extrémnímu způsobu jednání. vysvětlení z hlediska jako nějaké dlouhodobé jako proměny mentalit a vnímání vlastně jako vztahu ve společnosti a tak dál, na to ještě podle mě jako pořád čekáme. A ještě si asi počkáme nějakou dobu.
A nemíříme tím směrem ani v tom výzkumu.
Já myslím, že my se s Jaromírem snažíme, ale myslím si opravdu, že základní problém je, že ten protektorát se vnímá izolovaně. Jako něco, co vlastně není vůbec naše. Že to není součást českých dějin. Je to prostě něco, co je německé. A já jako tomu právě stavím ten opačný pohled a teď by to neměl nikdo pochopit nějak jakoby radikálně, ale ten protektorát byl z velké části právě český. Že vlastně tady byly pořád fungující české instituce, byla tady spousta Čechů podílející se vlastně na tom vchodu toho státního zřízení, byť to bylo tady samozřejmě kvazi stát. Kdybychom se k tomu přihlásili trošku sebevědomě a s nějakou reflexí, kterou vlastně opravdu potřebujeme, tak si myslím, že by nám to jenom prospělo, ale na to asi myslím, že potřeba nějaká trošku odvaha.
Abychom ty naše reflexe o březnu 39 ukončili nějakým příkladem trošku horním následování, protože my jsme se tady dneska v celou dobu bavili o věcech neúplně příjemných, jak také jen, když se bavíme o březnu 39 a o protektorátu, tak jsem z toho našeho rozhlasového archivu si posloužil jménem, které tady padlo letmo už na samotném začátku, a to jménem a hlasem doktora Františka Kocourka. To byl od 30. let rozhlasový reportér, který také psal do Peroutkovy Přítomnosti, spolupracoval s filmem a od 30. let pak varoval vědomě před nástupem Hitlera. A je tedy jistým paradoxem, že právě on komentoval 19. března 1939 přehlídku německé armády na Václavském náměstí, ve které glosoval dění slovy o kole dějin, které se točí dále, nebo popisem černé vrány, která proletěla nad jednotkami Wehrmachtu. A to už v té době stačilo, aby si jednak lidé začali číst mezi řádky a vnímat jeho slova jako jakési poselství, a jednak si toho také všimla okupační moc. Doktor Kocourek od roku 40 nesměl pracovat v rozhlase, jezdil po vlastech s přednáškami s vlasteneckou tematikou a o rok později byl zatčen a zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Jeho slavná slova o černé vráně naše dnešní reflexe března 1939 uzavřou.
Kolo dějin točí se dál. Dovolte, abych se zmínil o podrobnosti čistě nevojenské. Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími světlomety a odposlouchávacími přístroji německé armády dolů k můstku. Divila se asi tomu hluku, který zde slyšela, a obrazu, který uviděla pod sebou.